Бишкекте саат 20, ободо Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздердин Азаттык радиосу бейшемби 5 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда кызматташтык боюнча 15 келишимге кол коюлду. Баткенттин Чоңкара айылында 40 этникалык кыргыздар паспорт ала албай шайлоого катышуу укугунан пайдалана албай калышты.
Мен Өзбекстандан бул жака келин болуп түшкөнмүн. Мына 20 жыл болду. Ушу 20 жылдан бери паспорт жок. Мен ам шайлоого катышкым келет, добуш бергим келет.
Адабият боюнча Нобель сыйлыгы быйыл теги Япониялык британ жазуучусу Кадзуо Исигурого ыйгарылды.
The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro.
Кыргызстанда президенттик шайлоодо номер 2-чи форма менен добуш берүүнү каалагандардын саны 314 миңден ашты. Мына ушул жана башка темаларды кеңири сөз кылабыз, а дегенде болсо, бүгүнкү акыр кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы? Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жасады. Анда үй бүлөлүк кландык мамлекеттик башкарууга каршы күрөшкөн бир кездеги тарапташтары мыйзамсыз камалды деп айтылат. Ошондой эле президент адамдардын укугун коргоого, коррупцияны жок кылууга, парламенттик демократияны курууга жана сот бийлигинин көз карандысыздыгына жетишүүгө кыргыз элинин алдында берген антын бузду. Бийликке келгенден кийин өзүнө көз каранды маалымат каражаттар аркылуу мурдагы тарапташтарын келекелөөгө киришти деп сынга алынган. Атамекен партиясы мародерчулук, белизгейт, мегаком өңдүү иштерде президенттин бийлигин сактап калуу максатында ойлоп табылган сценарийлер жалган сценарийлер жаңы пьеса деп эсептеп, дээрлик 30 жыл өз өлкөсүнө кызмат кылган Текебаевди эмне үчүн камашты деп суроо койгон. Биз 2012-2017 жылдардагы президент кандай болгонун кийинки муун билсин деген ойдо ушул кезектеги билдирүүнү жасап жатабыз. Ушул мезгилде канча тагдырларга балта чаап, канчалаган күнөөсүз адамдардын убактысын бекерге коротконуңузду, канчалаган адамдардын көңүлүн оорутканыңызды сиздин урпактарыңыз билишсин деп айтылат кайрылууда. Президент Алмазбек Атамбаев акыркы 6 жылда Кыргызстандын социалдык экономикалык абалы жакшырып, коррупцияга каршы катаал күрөш жүрүп, өлкөнү күнөө жолуна түшкөнүн, пенсия пособия айлык акы көтөрүлүп, өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу быйыл мамлекет башчысы тынч жол менен Алма шаарын байма-бай белгилеп келет. Президент менен анын 7 жыл мурдагы өнөктөштөрүнүн мамилеси 2016 жылы кескин начарлап кеткен. Анын өнөктөштөрүнүн бири Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев учурда камакта. Франция президенти Эммануэль Макрон Ирак өкмөтү менен бул өлкөдөгү көз карандысыздыкка умтулуп жаткан күрд автономиясын диалогко чакырды.
Nous voulons la stabilité de l'Irak,
l'intégrité. Биз Ирактын туруктуулугун, аймактык бүтүндүгүн жана Иракта бекем мамлекет болушун каалайбыз. Ошон үчүн жакынкы жумаларда жана айларда Ирактын бүтүндүгүн, биримдиги жана суверенитетин сыйлоо менен диалог өтүшү маанилүү. Ошол эле учурда биз конституциялык агында күрдтөрдүн укуктарын таанууга чакырабыз, деди Макрон 5 октябрда Парижде Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Алебади менен жолугушкан учурда. Мындан тышкары ал сүйлөшүүгө Франция ортомчулук кылууга даяр экенин белгиледи. 25 сентябрда Курдистан автономиясында референдум өткөн. Ага катышкандардын 93% жакыны өз алдынча мамлекет болууну колдогон Ирак өкмөтү референдумга каршы чыгып, жокко чыгарууну талап кылган. 24 маалымат агенттиги менен журналист Кабай Карабеков президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго 5 миллион сомдон төлөмөр болушту. Мындай чечимди Бишкектеги Свердлов райондук соту чыгарды. 11 сентябрда 24 сайтына Сочиге сапар, Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген аталыш менен макала чыккан. Анда президенттердин жабык жолугушуусунда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары, анын ичинде Орусияда террордук топ деп табылган социалдык реформалар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданаарын кыйытты деп жазылган. Макала Жээнбековдун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн талабы менен 24 сайтынан алынган. Сооронбай Жээнбеков муну ушак жана жалган жалаа деп моралдык зыян катары, макаланын автору Кабай Карабеков менен 24 KJ агенттигинин ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган болчу. Европарламент 5 октябрда Орусия сотторунун крымдыктарга карата өкүмдөрүн кескин сындаган резолюция кабыл алды. Анда Кремльге каяш айткан үчүн жазаланган 50 крым татарлары жана башкалар эске алынган. Анын ичинде крым татарларынын лидерлери Илми Умеров жана Ахтем Чигоз да камтылып, аларды токтоосуз жана сөзсүз бошотууну талап кылынган. Мындан тышкары журналист Николас Семенага коюлган айыптар дагы алынышы керектиги белгиленет. Андан тышкары депутаттар Евробиримдикти жогорудагы үчөөнү куугунтуктоого катышы бар адамдарга санкция салууга чакырышкан. Семена жикчилдикке айыпталып шарттуу кесилген. Ал эми Кырым татарларынын межлисинин төрага орун басары Элми Умеров да сепаратизмге айыпталып 2 жылга эркинен ажыратылган. Анын кесиптеши дагы бир төрага орун басары Айыртем Чийгоз жапырт башалмандыкты уюштурду деген айып менен 8 жылга кесилген. Токтогулда 250 окуучу авариялык абалдагы мектепте окуп жатышат. 10-чу мектептин имараты 2008 жылы эле өзгөчө кырдаал алдар министрлиги тарабынан экинчи ирет жараксыз деп табылган, дейт мектеп директору Гүлжан Райымбекова.
Окуучуларыбыз абдан кооптуу мектепте окуйт, анткени потолоктору ийилип үстүнөн тамчы агып турган учурда биз кооптуубуз. Ата энелер дагы жөнөтпөйбүз деп быйыл 30 окуучу башка мектептерге кетип калышты. Ата энелер коркуп жатышат, акыбалы оор,
деди директор. Мектептин имараты 1980 жылы ашар жолу менен салынган. Айылда мындан башка мектеп жок. Жаңы мектептин курулушу 2 жыл мурда башталып, пайдалуу үчүн жер казылган бойдон калып кеткен. Өзбекстанда көз карансыз журналист Солижан Абдурахманов 4 октябрда эркиндикке чыкты. 67 жаштагы журналист 2008 жылы маңзат колдонду деген айып менен 10 жылга абакка кесилген. Өзү болсо айыпты четке кагып, маңзатты милиция автоунаасына салып койгонун айтып келген болчу. Абакка чейин Абдурахманов Өзбекстандын Каракалпакстан автономия облусундагы адам укуктары жаатында кырдаал, Арал деңиздин көйгөйлөрү тууралуу жазып келген. Ал учурунда Азаттыктын өзбек кызматы менен дагы кызматташкан. Абактан чыгары менен кесиптештер аны менен байланышканда мындай деди. Аябай кубанычтамын. Колдоп кубаттаган уюмдарга, журналисттерге жана башка баардыгына терең ыраазымын, деди Абдурахманов. Бир күн мурда абакта 10 жыл ашууну турган укук коргоочу Азым Фармонов да эркиндикке чыгарылган. Анын жаза мөөнөтү 4 жылдан кийин аяктамак. АКШнын Өзбекстандагы элчилиги жана эл аралык укук коргоо уюмдары Абдурахманов менен Фармоновдун эркиндикке чыгарылышын кубатташты.
Рахмат, Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Синоптиктердин маалыматына караганда 5-7 октябрь күндөрү Кыргызстандын айрым аймактарында үшүк жүрөт. Аван температурасы эртең 6 октябрда Чөйрөндө түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Суу Самыр өрөөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Баткенош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз болсо 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Президент Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке мамлекеттик сапары уланууда. Анын жүрүшүндө Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы ар кайсы тармакта кызматташтык боюнча 15 келишимге кол коюлду. Визитти кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов чагылдырып жатат. Эмесе байланышта Ташкент. Кубаныч, саламатсыңарбы? Кайсы келишимдерге кол коюлду?
Саламатсызбы? Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында эң негизги саясий тактиктердин бири болуп, эки өлкөнүн президенттери түбөлүк достукту, ынтымакты, кошунашылыкты жана өз ара ишенимди бекемдөө боюнча декларацияга кол коюшту. Мындан тышкары Ташкент, Анжан, Ош, Кашкар автожол каттамы аркылуу жүк ташуу, Өзбекстандан жер семирткичтерди тоскоолдуксуз жана белгиленген баада сатып алуу, аскердик кызматташууну күчөтүү, ошол эле кезде экономикалык жана маңзат кылмыштарына каршы укук коргоо органдарынын биргеликте иш алып баруусун караган, жалпысынан башында белгиленди эле 15 макулдашууга кол коюлат деп, бирок иштин жүрүшүндө мына ушул багыттар боюнча жалпысынан 12 макулдашууга кол коюлду. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин Ташкенттин аба майданынан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Сыйлуу коноктун урматына ардак кароол тизилип, эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери ойнолду. Андан ары Алмазбек Атамбаев менен Шавкат Мирзиёев Кыргыз Өзбек Ишкер форумунун алкагында Ташкент шаарында өтүп жаткан эки тараптан өндүрүлгөн эл чарба товарларынын көргөзмөсүнө катышышты. Андан кийин тар жана кеңейтилген жолугушуулар болуп өтүп, анда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев бизнес форумдун жүрүшүндө эки тараптын ишкерлерине буга чейин кол көрбөгөндөй жакшы ийгиликке жетишкендигин жана жалпысынан 200 миллион акш долларына барабар өзара келишимдерди түзүүгө жетишкенин жасалды. Ошондой эле Шавкат Мирзиёев соңку 3 айдын аралыгында эле эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көлөмү былтыркы мына ушул маалга караганда кескин жогорулаганын белгиледи. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев соода жүгүртүүнүн көлөмүнүн көбөйүшүн, эки тараптуу катнаштын жандана башташын бул көптөн бери солгундап келе жаткан мамиленин жакшырышы менен байланыштырды. Айрыкча атнал айыл чарбасы жол тармагы жана күч түйүндөрүнүн кызматташтыгы боюнча 12 макулдашууга кол коюлгандыгы бул өтө чоң жетишкендик экендиги белгиленди. Айрыкча Өзбекстандын президенти Ташкент Анжиян Кашкар автожол каттамы боюнча жүк ташуу шарттарын караган макулдашуунун эки тарап үчүн тең пайдалуу экендигин белгиледи. Анткени Өзбекстандын президенти буга чейин Өзбекстан Кытай менен болгон соода алакаларын башка бир үчүнчү өлкөлөр менен алыс жол аралыктагы транзит аркылуу ишке ашырып келгенин, ал чындыгында Өзбекстан үчүн Өзбекстандын ишкерлери жана өндүрүүчүлөр үчүн бир топ кымбатка түшүп келгендиги, мына ошол эле учурда жакын кошуна турган Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга жүк ташуу же Кытайдан жүк алып келүү Өзбекстан үчүн да ыңгайлуу болорун жана бул катнашты жөнгө салуу, жакшыртуу жана калыбына келтирүү Кыргызстан үчүн дагы маанилүү экендиги белгилүү болду. Белгилей кетүүчү жагдай, мына ошол Ташкент Анжиян Кашкар автожол каттамы боюнча жүк ташууну караган макулдашуу тууралуу Кыргызстандын транспорт жана жолдор министри Жакшыбек Калилов дагы буга чейин белгилеп өттү эле. Аталган макулдашуунун алкагында Кыргызстандын ишкерлери, Кыргызстандын өндүрүүчүлөрү дагы Анжиян жана Ташкентке чыгып, андан ары жолдор аркылуу башка бир үчүнчү өлкөлөргө өздөрүнүн жүктөрүн ташып өтүүгө дагы түзүлүп жаткандыгын белгилеген болчу. Белгилей кетүүчү жагдай, мына ошол аталган тармактар боюнча кызматташууну тереңдетүүгө багытталган документтерге кол коюлгандан кийин эки президент достукту жана кошунашылыкты өзара ишенимди бекемдөө тууралуу декларацияга кол коюлган шартта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бул күндө эки өлкөнүн эли көптөн бери күтүп келгендигин, декларациянын саясий мааниси жана ролу абдан чоң экендигин белгилеп өтүп, Шавкат Мирзиёев жолдор ачылып, өз ара катнаш жанданып, жүк жана жүргүнчүлөрдү ташуу калыбына келе турган болсо, буга чейин согундаган эки тараптуу мамилелер дагы бир жогорку деңгээлге чыга тургандыгын баса белгиледи. Ошондой эле кеңейтилген жыйындын жүрүшүндө Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы бул эки тараптуу мамиленин чыгууланышы чындыгында бул тарыхый окуя экендигин, бул биринчи кезекте Өзбекстандын президенти Бишкекке келген учурдагы жетишилген макулдашуулардын уландысы Ташкентке уланып жаткандыгын белгилеп, буга чейин жабылып келген өз ара чыр чатактар жана чек ара кагылышуулар менен коштолуп келген ошол эки тараптын ортосундагы жолдордун ачылып жатышы бул мамилелердин жаңы деңгээлге көтөрүлүшүнө жана өзгөчө баасын ала турган, өзгөчө тарыхый баасын ала турган окуя болоорун жана ага тиешелүү тарыхчылар, башка саясаттануучулар, мына ушул сыяктуу гуманитардык активдер кийинчерээк мына ушул жетишилген макулдашуулардын маанисине баа бере тургандыгын белгилеп өттү.
Рахмат. Президент Алмазбек Атамбаевтин Өзбекстанга мамлекеттик сапары жөнүндө Ташкенттен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берди. Ободу Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткендин Чоң Кара айылында алды 20 жылдан бери жашаган 40 этникалык кыргыздар жарандык паспорт ала албай шайлоого катышуу укугунан пайдалана албай жатабыз деп айтышууда. Турмуш тиричилик кыйындап ооруканаларда да чет өлкөлүк жарандар катары төлөм менен дарылануусу да көйгө жаратууда деп даттанышат. Жеңиш Айдаров бул жөнүндө кененирээк айтып берет.
Баткен районунун Төрткүл айыл аймагындагы Чоң Кара айылынын 40 тургуну алдыдагы президенттик шайлоого катыша албайт. Анткени аларда жарандык паспорту жок. Алды 20 жыл мурда көчүп келишкен. Жарандык алуу үчүн 5-6 жолу тиешелүү документтерди тапшырдык, бирок натыйжа чыкпай жатат дешет. Жарандыгы жоктугунан улам бир топ шайлоолор өтсө да бирине да катыша албай келебиз. Биз да ушул өлкөдө жашап жаткандан кийин өз укугубуз болгону жакшы да дейт Зулайка Маралиева.
Мен Өзбекстандан бул жака келин болуп түшкөнмүн. Мына 20 жыл болду. Şu 20 жылдан бери паспорт жок. 3-4 жолу тапшырдым. Илен жок, ана атенем Өзбекстан паспортун алып беришти. Şu Өзбекстан паспорту менен барып, атенемди көрүп келем. Мен эми шайлоого катышкым келет, добуш бергим келет. Айла жок, шунтип жүрөбүз, эмне кылайлык?
Бул айылдагы эч кандай расмий макам аныкталбаган жарандар арасында Али Күнчө, кайрылман макамы же жарандык паспорту жок дагы 10 киши бар. Алардын бири 64 жаштагы Максаткан Дыйканова. Анын Өзбекстанга көчүп келгенине 10 жылдай болду. 3 жылдан бери ден соолугу начарлап баспай калган. Паспорту жоктугунан жөлөк пул же пенсия да ала албайт. Ооруканага барууда да маселе жаралат. Үй бүлөсүндө 4 жашы жеткен киши де паспорту жок экенин айтат.
Атаңа бар, энеңе бар, ушунча жылдан бери кыйнайт бизди. Мана кызымдын эми паспорту жок. Мен энди өзүм баспаймын. Бир жерде жатамын. Пособием жок, пенсиям жок, эч беле жок. Документ жок деп бербейттер.
Этникалык кыргыздар маселе чечилбегенден райондук, облустук бийликке чейин кайрылышкан. Бирок мындан да майнап чыкпады деп даттанышат. Бул иш акыйкатчыга чейин да жеткен. Жарандык же кайрылман макамын алуу үчүн тийиштүү кагаздарды топтоодо жарандардын укуктук сабатсыздыгынан маселе создуктурулуп жатыптыр дейт акыйкатчынын аймактык өкүлчүлүгүнүн адиси Кубанычбек Курбанбеков.
Булар ошол документтерин тапшырганда ошол адиске жарандык боюнча кандай ошол кабыл алынгандыгы жөнүндө булар тактама же кандайдыр бир справка алган эмес да. Булардын укуктук билимин жоктугуна байланыштуу териштирип такта барганда эле уже ал жерде ал кагаз жок дагы алган документтер аларга кириштирилген кириштирилбегени боюнча маселе ошол жерде болуп калды.
Баткен аймактык калкты каттоо бөлүмүнүн адиси буларга коюлган дооматтарды четке кагат. Ар бир кайрылуу көзөмөлдө турганын, тийиштүү кагаздар көпчүлүк учурда туура эмес даярдалганынан иш созулуп кетүүдө. Толук тийиштүү кагаздарды жыйналып тапшырылса жарандык алууда же кайрылман күбөлүгүн алууда маселе жаралбайт дейт паспортоштуруу жана калкты каттоо бөлүмүнүн адиси Бахадыр Токтоев.
Кайрылман бөлүктөрүнү оңдоп баардыгын жарандыкка жөнөткөнбүз. Ал 17-18 кеткен. 6-7 кайрылман бөлүктөрүн кайрадан жаңылап жарандыкка кайра жөнөтүш керек. Бул жарандар баардыгын бир күндө кайрылды деп айтпайбыз. Булар күн сайын бизге кайрылып турушат жарандар. Ар кандай суроолор боюнча бизге кайрылып келген күндөн баштап эле биз баардыгына кабыл алып документтерин оңдоп текшерип жөнөтүүгө аракет кылабыз. Жөнөтүп турабыз баардыгын. Документ толук болмоюнча биз жарандардан документ албайбыз.
Баткен районунун Чоң Кара айылында 40 этникалык кыргыз болсо, алардын 14-үнө кайрылман күбөлүгү берилген. Бирок бул жолу да шайлоого катышып добуш бере албай кала беришет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
АКШ тарыхындагы массалык куралдуу кыргын. 60 кишинин өмүрүн кыйган Лас-Вегастагы кайгылуу окуя курал жарак сатып алуу жана алып жүрүү маселесин кайрадан талкууга чыгарды. Испаниядагы конституциялык кризис. Каталониянын Испаниядан чындап бөлүнүү мүмкүнчүлүгү кандай? Автоном аймактын тургундары расмий Мадридке эмне үчүн нааразы? Азаттык радиосунун бир жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү негизги кабарлар жөнүндө кыскача. Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жасады. Анда үй бүлөлүк кландык мамлекеттик башкарууга каршы күрөшкөн бир кездеги тарапташтары мыйзамсыз камалды деп айтылат. Франция президенти Эммануэль Макрон Иран өкмөтү менен бул өлкөдөгү көз карандысыздыкка умтулуп жаткан күрд автономиясын диалогко чакырды. 24KG маалымат агенттиги менен журналист Кабай Карабеков президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго 5 миллион сом төлөмө болушту. Мындай чечимди Бишкектеги Свердлов райондук соту чыгарды. Европарламент 5 октябрда Орусия сотторунун кырымдыктарга карата өкүмдөрүн кескин сындаган резолюция кабыл алды. Өзбекстанда Көз Карансасы журналист Солижон Абдурахмонов эркиндикке чыкты. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз.
The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro.
Адабият боюнча Нобель сыйлыгы быйыл теги япониялык британ жазуучусу Кадзуо Исигурого ыйгарылды. Швециянын академиясы автордун эмоционалдык жактан күчтүү чыгармаларын белгиледи. Исигуро дүйнөнүн 40 ашуун тилдерине которулган 8 китептин автору. Эң белгилүү романдары болуп Күндүн калганы жана Мени кое бербе деген чыгармалар эсептелет. Өткөн кеткенди эстеген карыянын монологу формасында жазылган биринчи романы үчүн Исигуро 89-жылы Букер сыйлыгын алган. Ал эми Мени кое бербе чыгармасы антиутопиялык Британияда жашаган интернаттагы балдар жөнүндө баяндайт. Кадзуо Исигуро 54-жылы 8 ноябрда Нагасаки шаарында төрөлгөн. 60-жылы анын үй бүлөсү Британиянын Гилфорд шаарына көчүп кетет. Ал жерде атасы белгилүү океанограф изилдөөлөрүн жүргүзө баштайт. Кадзуо болсо мектепте, кийин гимназияда окуйт. 78-жылы Кент университетин аяктап, англис тили жана философия адистиги боюнча диплом алат. 2 жылдан кийин болсо искусство магистри деген наамга ээ болот. Кичине кезинен бери музыкага кызыккан Исигуро ошондой эле бир нече ырлар жыйнагынын сөздөрүн жазган. Былтыр адабият боюнча лауреат болуп америкалык ырчы Боб Дилан аталгандан кийин сыйлык салтуу жазуучуларга кайткандай. Адабият боюнча сыйлыкка талапкерлердин тизмеси жашыруун кармалгандыктан негизинен букмекерлердин прогноздоруна көп көңүл бурулат. Быйыл фавориттердин арасында кениялык Нгуги Ва Тхионго жана япониялык Харуки Мураками аталып келген эле. Бул сыйлыкка баранышкан айрым фактыларга токтолсок, 1901-2017 аралыгында бардыгы болуп сыйлык 110 жолу ыйгарылды. 7 жолу анын ичинде согуш учурунда берилбей калган, 4 ирет сыйлык 2 жазычууга берилген. Лауреаттардын орточо жашы 65, эң жашы Редьярд Киплинг 41 чыкканда Джунгли китеби деген чыгармасы үчүн алса, эң улгайганы Дорис Лессинг 2007-жылы 88 жашында лауреат болгон. Айтмакчы, 14 аял жазуучу жакын Нобель сыйлыгына арзыган. Тарыхта 2 жолу, 58-жылы Борис Пастернак жана 54-жылы Жан-Поль Сартр сыйлыктан баш тартып коюшкан. Швеция академиясынын туруктуу катчысы Питер Энглунд айтып бергендей, жыл сайын февраль айларында 200 жазуучу акындардын талапкерлиги келип түшөт. Андан кийин академия мүчөлөрү 20 чакты кишини иргеп алат. Май айларында болсо 5 талапкерден турган тизме талкууланып жактырылат. Соңку чечим октябрдын башында кабыл алынат, деп түшүндүрдү Энглунд. Жума башынан бери ушуну менен быйылкы лауреаттардын 4-сү белгилүү болду. Буга чейин медицина, физика жана химия тармактарындагы эмгеги бааланган окумуштуулар аталган эле. Жума күнү Нобель тынчтык сыйлыгынын быйылкы ээси же ээлери жарыяланмакчы. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду Кыргызстан темасы менен улантабыз. Президенттик шайлоодо номер 2 форма менен добуш берүүнү каалагандардын саны 314 миңден ашты. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, мындай форма толтуруп добуш берүү дарегин алмаштырган жарандардын басымдуу бөлүгү Ош менен Бишкек шаарларында турат. Ал арада Азаттык радиосунун колуна Ош шаарында мамлекеттик мекеме уюмдардын жетекчилеринин номер 2 форма толтурган шайлоочулар боюнча Социал-демократтар партиясынын штабына берген отчету деген кагаз тийди, бирок штаб башчылары административдик ресурс боюнча айтылган сөздөрдү четке кагып жатат. Толугураак Элеонора Бейшембе кызы баяндайт.
Азаттыктын колуна тийген кагазда 70 ашык мамлекеттик мекеме уюм жана андагы жетекчилердин, жооптуу кызматкерлердин аты жөнү бар. Алардын фамилиясынын тушунда номер 2 форма толтурган адамдардын саны көрсөтүлгөн. Бул кагазга ылайык, мындай форманы жалпысынан 34 миңден ашуун адам толтурган. Маселен, Ош шаардык мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаковдун айтымына тушунда жалпысынан 3,5 миңден ашык студент жазылган. Азаттык Исаковдун өзү менен байланышып, бул тууралуу комментарий сурады. Ал окуу жай жетекчилиги студенттерди мындай форманы мажбурлап толтурткан деген сөздөрдү жалганга чыгарды жана отчет тууралуу кабары жок экенин айтты.
Кимдир бирөө сыртта добуш бере албай калам десе, баягы райондордо, алыс райондор бар, Чапкалдан, Баткенден, Электен дегендей. Ошолорду сатып алгандар, ал студенттердин өзүнүн иш аракети менен болгон, бир бул маселеде биздин денебиз жок. Сиздердин айткан штабтагы отчет менен биринчи болуп атам. Мен окуу процесси менен окуу саясаты менен занимайсыз отурам.
Бирок Азаттыктан окшо жүргөн кабарчысы Санжар Эралиев бул тизмедеги айрым аткы минелерге чалып, алгач өзүн штабтан деп тааныштырып, номер экинчи форма боюнча сураган. Бардыгы тең тизмедеги санды тактаган жана кайсы бир талапкерге добуш беришет деп ынандырышкан. Маселен, салык кызматынын Ош шаарындагы бөлүмүнүн башчысы Эрмекбай Чоюновдун атынан тушунда 400 ашык адамдын саны көрсөтүлгөн. Ал кесиптешимдин алардын баары тең бийликтин талапкерине добуш береби деген суроосуна ооба деп жооп берген. Бирок кабарчыбыз өзүн тааныштыргандан кийин ал баштапкы жоопторунан баш тартты жана шайлоодо уюштурулган иштерине жоопту экенин айтып актанды.
Салык кызматы ошо шайлоого жооптуубу?
Мен тактоо боюнча үстөштө жөнөткөм. Ошол жерде капитуляция печенеси боюнча кагаздарын вывеска илинген ошолор боюнча мен аттым.
Сизге ошондой милдет жүктөлгөн?
Жүктөлгөн, ошол жерде кирдим. Эмне үстөштө иштери боюнча?
Салык кызматы өзүнүн Ош шаардык бөлүмүнүн жетекчисинин шайлоону уюштуруу иштерине кандайча жооптуу болуп калганы боюнча назарынча түшүндүрмө бере элек. Айтор, номер экинчи форма толтургандардын саны Кыргызстан боюнча 314 000 ашты жана алардын басымдуу бөлүгү Бишкек менен Ош шаарларында жашайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов добуш берүү боюнча дарегин алмаштыруу боюнча форма толтургандар үгүтчүлөрдүн айынан көбөйүп жатканын башыктады.
Бул форма ээлеринин 80% чейинкиси бул агитаторлордун жумушу. Новостройкаларды жаңы конуштарга кирип, кыдырып, паспортуң барбы, биометрикадан өттүңбү, өтпөсөң, өтпөсө колунан жетелеп алып, паспорту менен өзүнүн машинеси менен барып, сомдорго барып өткөрүп атпайбызбы? Бүт барын тотально. Форма эки жаздырып, эл өзү жазбайт да, алар неактивный. Аларды атайын үндөп кызыктырып, ошентип жаздырып атат.
Анткени менен номер экинчи форма толтурууну административдик ресурстун бир түрү катары баалагандар дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин билдиришинче, бийлик өкүлдөрүнө добуш топтоо боюнча тымызын талаптар коюлган.
Мен жогорку кеңештин депутаты катары депутаттар менен күн сайын сүйлөшүп, күн сайын жолуккан, министрлер менен күн сайын сүйлөшкөн адам катары айтып атам. Административдик ресурс мурда болуп көрбөгөндөй болуп атат. Ар бир министр кеминде бирден ашыгы 3-4 шайлоо участогун мойнуна алган. Ушул жерден мен сиздерге 70% кем эмес жеңиш чагы беришим керек деп. Эгерде алар азыраак добуш алып, бийликтин талапкерине жетиштүү добушун топтой албаса, кызматтан кетесиң дегендей талаптар бар. Мен атын айтпай эле коеюн эми. Бирок өзгөн боюнча кайсы министр, ошол өзгөндүк министр таптын куратор экенинен бери билем мисалы.
Бийликтеги Социал Демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековдун штаб башчысы Фарид Ниязов Азаттыктагы маегинде административдик ресурс боюнча дооматтарды четке какты. Анын пикиринде административдик ресурска караганда добуш сатып алуунун кесепети алдаганча оор болот.
Эти ход силер бумага кайды да? Отчет бул. Я думаю, провокация.
Силер айтып жаткан кагаз отчет бул чагым. Мен штабтын начальнигимин. Мен андай бир дагы отчет көргөнүм жок. Анан калса номер эки форманы балким шайлоо тилкелери чогултуп жаткандыр, билбейм. Айтор, андай бизде жок. Анан калса мисалы ошол эле Бабановдун аткаминерлер арасында тарапкерлери аз дейсизби? Ал да бийликте болгон, фракция лидери, премьер-министр болгон. Аткаминерлер арасында анын тарапкерлери бар. Алар анын пайдасына иштеши мүмкүн деген маалыматтар бизде деле бар. Эгер кайсы бир аткаминер кате кетип жатса, анда ал адамдын өзүнүн абийлиндеги иш жана андан талапкерге эч кандай пайда деле жок.
Бишкекте буга чейин административдик ресурсту токтотуу боюнча акция өткөн. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы дагы буга байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен бейшемби күнкү жарым сааттык кезектеги уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды таттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 УВД Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу бейшемби 5-нчи октябрь күнкү кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Элдик курултай кандай макамга ээ болот? Анын делегаттарын ким шайлайт жана кимдер шайланууга укук алат?
Жергиликтүү курултай болобу, республикалык курултай болобу, мисалы үчүн элдин үнү катары бийликти көзөмөлдөгөнгө, бийликти тескегенге жок дегенде, бийликке элдин үнүн жеткиргенге алсыз бир механизм болуп калат.
Элдик курултайларга жөнүндөгү талкууну бир аздан кийин сунуш кылабыз. Кечки берүүлөрдү мен Айнура Жакша кызы алып барып жатам. Ал эми соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы? Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Жалал Абадтагы иш сапары учурунда камактагы депутат Канатбек Исаев боюнча өзүнүн позициясын билдирди.
Мен бир эле нерсени айтам, тергөө органдары өзүнүн тергөөсүн бүтүргөндөн кийин сотко көрсөтсө, сот өзүнүн чечимин айтат, ак же кара деген. Ошого жараша баа берилет. Эми ар бир адам үчүн төрага жооп бере албайт.
Деди спикер. Ошондой эле ал таза шайлоо өткөрүү максатында элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн депутаттарды аймактарга жөнөткөнүн, парламент таза шайлоо өткөрүүгө көмөк көрсөтө турганын билдирди. Канатбек Исаевди 30-сентябрда массалык башалмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармашкан. Ал тергөө бүткүчө камакта калды. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын шайлоо штабынын башчысы Леонид Волков камактан чыгарылды. 29-сентябрда макулдашылбаган коомдук иш чарага элди чакырышкан үчүн Москвада Навальный, андан 400 чакырым ыраактагы Нижний Новгородто Волков кармалган болчу. Бирок экөөнүн ишин Борбордогу сот карап 20 суткадан камак жазасын чегерген эле.
Мое дело могло рассматриваться только в Нижнем Новгороде. Никаких правовых оснований.
Менин ишим Нижний Новгородто гана каралышы керек болчу. Менин ишимди Москвада кароого эч кандай укуктук негиздер жок эле. Сыягы кийин жогорку соттун жазасын алаарын түшүнүшүп, кайра Нижний Новгородко жөнөтүштү окшойт. Мен ушинтип чечмелейм деп Волков азаттыктын орус кызматына билдирди. Ал ошондой эле штаб башчы катары ишин уланта берерин белгиледи. Навальныйдын командасы 7-октябрда элди бүткүл орусиялык каршылык акцияларына чакырышкан болчу. Учурда кеминде 6 ири шаарлардын бийликтери ал акцияларды өткөрүүгө тыюу салды. Лас-Вегас кыргынына шектүү менен чогуу жашаган Мариолу Денли 3-октябрдын кечинде Филиппинден келээри менен суракка алынды. Ал Федералдык иликтөө бюросуна берген көрсөтмөсүндө шектүү Стивен Педак буга чейин кандайдыр кылмыш жасоо ниетин билдирбегенин айткан. Көрсөтмөнү адвокаты Мэтью Лобмарт медиага окуп берди.
I knew Stephen Paddock.
Мен Стивен Педакты боорукер, камкор жана жоош момун адам катары билчүмүн. Мен аны жакшы көрчүмүн жана бейпилдикте бирге жашайбыз деп үмүттөнчүмүн. Ал менин көзүмчө ушундай тирукмуш трагедияга алып бара турган эч бир иш жасаганда андай оюн айтканда эмес. Дилет кайрылууда. 62 жаштагы Мариолу Делине Мескит шаарында шектүү менен чогуу жашачу экен. Айтымында бир нече апта мурда Педак аны Филиппиндеги туугандарына барып келүүгө көндүрөт. Мариолу Манилага жеткенде Педак ага үй сатып алыш үчүн 100,000 доллар которгонун айтат. Жекшембинин кечинде болсо Лас-Вегастагы кол салуудан 59 адам өлүп, 527 киши жаракат алышты. Шаршембиде АКШ президенти Дональд Трамп Лас-Вегаска барып жабыркагандарга жолукту. Европа биримдиги Кыргызстандагы шайлоо жараяндарына коомдук көзөмөлдү күчөтүү долбоорун каржылоодо. Ал максатка 1,000,000 евро бөлүнүп, 5 бейөкмөт уюм иштеп жатат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын 60 байкоочусу бир айдан бери иштөөдө. Добуш берүү күнү дагы 1,000 байкоочусу добушканаларда иштемекчи. Уюмдун атынан бүгүнкү күнгө карата борбордук шайлоо комиссиясына 10 кайрылуу жөнөтүлдү. Долбоордун алкагында жалпы шайлоого даярдык, үгүт иштеринин жүрүшү, арыз даттануулар менен катар талапкерлердин убадалары дагы көзөмөлгө алынып жатат. Кайсы саясатчы кандай убада берген, алары аткарылдыбы жокпу көзөмөлдөп жаткан Политмер сайтынын жетекчиси Наргиза Нанакеевнин айтымында дал ушундай коомдук көзөмөл саясатчыларды элге шайлоо алдында убада берүүдө этият болууга үйрөтүүдө. Чаткалда жайлоодо калган чабандар куткарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өкүлү Адышарип Бекилов билдирди. Куткаруучулар барган кезде чабандар мал жан менен аман эсен экени маалым болгон. Аларды алып келгени Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар эки жүк ташуучу унаа менен жөнөп кетишкен. Таластын Бакай Ата районунун Акназар айыл аймагынын 8 чабаны 30 сентябрда Күмүш Так ашуусунда кар калың жааганына байланыштуу 3 короо кою жана 3 үйүр жылкысы менен ашуудан өтө албай калышкан. Нобель сыйлыгынын лауреаттары жарыялануда. Бүгүн адабият боюнча сыйлыкка теги жапон британ жазуучусу Кадзуо Исигуро татыктуу болду. 4 октябрда химия боюнча Нобель сыйлыгы 3 илимпозго ыйгарылган. Швейцариялык Жак Дюбоше, америкалык Йоахим Франк жана британиялык Ричард Хендерсон сыйлыкты адамдын клеткасындагы биологиялык процессти иликтөө жаатындагы эмгектери үчүн алышты. 6 октябрда Нобелдин сыйлык тынчтык сыйлыгынын жеңүүчүсү аныкталмакчы. Нобель сыйлыгы дүйнөлүк өнүгүүгө салым кошкон инсандарга 1901 жылдан бери тапшырылып келатат.
Рахмат, соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун кыргыз жана орус тилдеринде биздин сайтыбыздан окуп туруңуздар. Дерегибиз азаттык чекит орг жана рус чекит азаттык чекит орг. Берүүбүз улантабыз. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы лидер Иса Өмүркуловдун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын курултайлар жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, коомдук талкууга коюлду. Элдик курултай кандай макамга ээ болот? Мыйзамдын үстөмдүгү толук өкүм сүрө албай жаткан Кыргызстанда курултайдын чечимдери аткарылабы? Анын делегаттарын ким шайлайт жана кимдер шайланууга укук алат? Арай көз чарай талкуусунун ушул темага арналган кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга конституциялык укук боюнча окумуштуу профессор Бекболсун Бөрүбашев, коомдук иликтөөлөр институту бейөкмөт уюмунун жетекчиси Рита Карасартова жана элдик курултай кыймылынын мүчөсү Кадыр Кошалиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроону Бекболсун мырза сизге берейин. Сиз адегенде бул конституциялык укук боюнча юрист катары маалымат берсеңиз, долбоордо Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жарандар мамлекеттик жана коомдук маанидеги маселелер боюнча элдик курултайларды өткөрүүгө укуктуу жана ал мамлекеттик жана коомдук маанидеги маселелер боюнча чечимдерди талкуулоого жана кабыл алууга жарандардын катышуусунун өкүлчүлүктүү формасы деп жазылыптыр. Жогорку кеңештин депутаттары дагы элдин өкүлдөрү катары коомдук мамлекеттик маанидеги маселелерди чечүүнүн жолдорун мыйзамдаштырышат эмеспи? Бул жерде бири бирин кайталабайбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар, сурооңузга чоң рахмат. Эми сиздин сурооңузга так жооп берейин. Чындыгында бул аты өзү статусу боюнча макам деп атабыз. Макам деген сөздү дагы айтыш керек. Өзү элдик курултайда, бул ачык эле айтып коеюн, бул элдик курултай эмес, бул жергиликтүү кеңештердин курултай болуп калыптыр. Анткени бул мындай да, эл экинчи биренедеги экинчи жобону ишке ашырыш үчүн биз эң биринчи конституциянын негизги бөлүгү болгон баягы конституциялык түзүлүштүн негизи деген биздин биринчи бөлүм бар баш мыйзамдын. Ошонун биринчи беренесинде Кыргызстан демократиялык мамлекет деп турат. Экинчи беренесинде болсо бийликтин булагы жана эгемендиктин ээси эл деп турат. Мына ушул эки негизги жобону ишке ашырыш үчүн эл экинчи берене киргизилген. Анткени бул баш мыйзам баягы үй салгандай да кирпичтерди катар катары менен коюп үй салгандай нерсе, мына ошону ишке ашырыш үчүн киргизилген. Мына ошол жерде элдик курултай деген сөз бар. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз. А бул жерде болсо мындай максатын карап көрсөк, бул жерде элдик курултай болбой атат. Анткени бул бийликтин курултайы болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде менимче азыркы бизге сунушталып аткан Иса Өмүркуловдун тиги долбоору негизги концепцияга каршы келип атат. Бул баягы элдик курултай деген маанисин жоготуп, бул бийликтин курултайы болуп атат. Анткени курултай өзү жана эл экинчи берене боюнча бул баягы мамлекеттик жана коомдук маанилүү иштер боюнча өзүнүн оюн айтыш керек. Ошон үчүн элдик курултай болуш керек да. Ал эми мамлекеттик иш боюнча мына публичный власть деп коет, ачык бийлик. Мына ошо публичный власттын бир түрү бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу.
алдашыланып келет. Ошон үчүн бул өзү ушундай туура эмес болуп калыптыр деп айтсак болот.
Кадыр мырза, сиз мына элдик курултайда мамлекеттик маанилүү маселелер каралыш керек деп көп жылдан бери ушул идея менен алектенип жүрөсүз. Долбоордо курултай Кыргызстандын элин түзгөн коомчулуктардын диалогун жүргүзөт, бийлик менен жарандардын ортосундагы эки тараптуу байланышты жана пикир алмашууну түзөт, мамлекеттик жана коомдук маанидеги маселелер боюнча чечимдерди кабыл алууда макулдашылган позицияларды жана сунуштамаларды иштеп чыгат деп жазылган экен. Ушул милдеттер аткарылат деп өзүңүз ишенип жатасыз?
Бул азыркы жүрүп жаткан процесстин бир эки жакшы жагы бар экен. Бул биринчи, ушул мамлекеттик деңгээлде токтоп калган демилге кайрадан козголуп жатышы, экинчиси курултайлардын чечими сунуш иретинде деп мурда айтылса, азыр милдеттүү каралат деген, милдеттүү деген бир жакшы сөз кошулуптур. Ал эми дээрлик башынан аягына чейин бул мыйзамды өтө көңүл коюу менен карап чыктым. Бул керек болсо буга чейинки долбоорлордон дагы биротоло баягы мамлекеттик бийлик монополияга алганга өткөндөй да, курамы жөнүндө, делегаттар жөнүндө сөз болгондо жергиликтүү бийлик башчылары аткаруучу, анан кийин кеңештердин төрагалары автоматтуу түрдө курултайдын делегаты болот экен. Анан болгондо дагы баягы элден шайланып келе турган өкүлдөрдү дагы ошо жергиликтүү кеңештердин чечими менен тандоосу менен ишке ашырылат экен. Бул башынан эле туура эмес деп эсептейм. Анан кийин чакырууда туура жергиликтүү курултайды жергиликтүү кеңештин төрагасы чакырат, республикалык курултайды президент чакырат деп турат. Ага деле макул бололу, бирок эң алгач курултай институтун коомдук саясий системага киргизип жаткан учурда биринчи курултайды өткөрүү жана системаны орнотуу бул өтө маанилүү. Ошондуктан эң алгачкы уюштуруу комитети бул эч качан өкмөт жана президенттик аппараттын багыттоосу менен жүрбөш керек. Мейли президенттин аппаратынан бир өкүл, жогорку кеңештен бир өкүл, өкмөттөн бир өкүл кириш керек, ал эми 90% нукура элдик уюштуруу комиссиясы түзүлүп туруп, ошол коомдук саясий системага элдик курултай институту мыйзамдашкандан кийин анын өзүнүн башкаруу структурасы алып кетет. Нукура элдик табияттан тайып курултай институтун баш табияты дискредитация кылабыз.
Мен кечээ ушул маселе боюнча социалдык тармакка суроо салсам, фейсбуктагы айрым адамдар бул элди башка көйгөйлөрдөн алаксытуучу жана бюрократтардын институтуна айланат, анын чечимдери эч качан аткарылбайт деп мага жазышты да. Сиз кандай пикирдесиз?
Курултайдын чыныгый мондай күчүн, энергетикасын эч ким түшүнбөй эле. Бул жерде да ал энергетика жок да, анткени курултай деген бул элдин үнү болуш керек. Алар жанагы натыйжалуулук, ал кандай натыйжа берди бул иш деген маселелерди көтөрүп чыгыш керек да. Бул жерде жогорку жергиликтүү кеңештин тиги төрагасы кирсин, анан бул кирсин деп эле баарын чектеп коюптур. Бизде мындай башыбыздан өткөн, биз баягы байкоочу кеңеш деп түзүлгөн 10-үнчү жылы баягы демилге өйдө жактан болуп, өйдө жактан курула турган боло турган болсо, аягында ошол жерге мындай катуу сүйлөгөн кишилерди чектетип салып, ачык айткан нерселерди сен буга кире албайсың деп коюп, натыйжалуулугу таптакыр жок болуп калат да. Бул дагы баягы мыйзам катары кирип биздин жашообузга кирип аткандан кийин биз туура кадам жасашыбыз керек да. Ушундай биздин алдыбызга келген долбоорго караганда мындай такыр эле ишке ашпай койгону жакшыраак да, анткени себеби биз деген орчундуу маселе болгондо давай курултайды чогултабыз, ошол жерден сүйлөйбүз деген бул кандай бир маанилүүрөк, чем муну чогултуп ой мыйзамга баары жазылды, биз бир жылда мынча жасап атабыз деп. Экинчисин баарын бюджеттен каржылансын деп аябай сонун кылып жазып коюптур. Биз сот реформасын жасап атканда бюджетке акча салбай жасаганбыз. Бул курултайга акчаны салып койсо бүттү уже, сен бюджеттен акча алып атасың, оозуңду ачпа деген маселе болот да. Ошон үчүн бул жерде мындай да, ар бир делегат ошол жактагы жылдырып аткан элдердин чын эле сөзүн жеткизип, эл өзү дагы өзүнүн мындай жоопкерчилигин сезип, 5 сомдон болсо да чогултуп сен Бишкекке чейин жетесиң, ушул сөздү айтасың, анан аякта эмне сөз болуп атканын бияка келип айтып бересиң деген жоопкерчилик болуп, баарын бюджетке эметип койсо, анда баягы эле биздин дежурный эле кишилер келип эле актив болуп кете беришет да.
Бекбосун мырза, долбоордо курултай аймактык жана республикалык болуп эки деңгээлде 2 жылда бир жолу өткөрүлөт, анан жергиликтүү курултайды өткөрүү боюнча атайын комиссия түзүлөт деп жазылыптыр да. Анан курултайды өткөрүү көтөрүү демилгесин коомчулук көтөрө алат деген дагы жообу бар экен да. Курултайды уюштуруу комиссиясы албетте жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө түзүлөрү дагы ушул долбоордо айтылып турат. Ушундан улам элди аябай катуу ойлондуруп турган маселелердин каралышына жергиликтүү жана республикалык бийлик өкүлдөрү өздөрү кызыктар болот, көйгөйлөрдүн ачык айтылышына дагы жол берет деп ишенсек болобу? Бул маселелердин акыйкат каралышына көз салуунун кандай механизми болуш керек?
Мындайга ишенич жок, анткени баягы жергиликтүү курултайдагы, республикалык курултайдагы бийликтин көзөмөлүнүн астында түзүлүп атат, бийликтин өкүлдөрү толук кирип атат. Ал боюнча мен коллегаларым айтты, бул жерде долбоордо ушундай жазылыптыр. Ошон үчүн бул жерде баягы ушу жергиликтүү курултай болобу, республикалык курултай болобу, мисалы үчүн элдин үнү катары бийликти көзөмөлдөгөнгө, бийликти тескегенге жок дегенде, бийликке элдин үнүн жеткизгенге алсыз бир механизм болуп калат. Ошон үчүн мен бул дагы кошулат элем. Чындыгында мындай мыйзамдан көрөкчө бизге мыйзамдын кереги жок, ачыгын айтыш керек.
Эми коомдук талкуу болуп атат, сиз өзүңүздөр оюңуздарды айтсаңыздар болот.
Айтсак болот, айтсак болот. Эгерде макул десеңер, ошол жанагы түзүүчүлөр Ис Өмүркулов болобу же башкалар болобу, келип мындай ачык мындай дебат кылыш керек да. Туура биз дебатка катышканбыз. Баягы адам деген ушундай экен, айрыкча кыргыздын чиновниктери бийликке жеткенден эле көздөрүн майбас кылат да, эчтеке уккусу да келбейт.
Эми Бекбос мырза, азыр ушундай ойлоруңуздардын баардыгын конституциялык укук боюнча адистешкен адам катары сиз баардыгын тизмектеп жазып туруп, ошол азыр коомдук талкууну жүргүзүп жаткан жогорку кеңештин аппаратына тапшырсаңыз болот да, угулат да.
Жок, тапшырсак болот. Мисалы үчүн мен буга чейин эле көп эле нерсени жазып, даже долбоор жазып тапшырганбыз, бирок угулбайт. Ачыгын айтыш керек да, мен эми жаш бала эмесмин, ошон үчүн бирок угулбайт. Ошон үчүн биз эмне кылыш керек? Бизге бирден бир механизм бар. Мисалы үчүн элдик курултай деген коомдук кыймыл бар, башка кыймылдар бар. Анан мына менин коллегаларым да туура айтып кетти, мисалы үчүн азыркы президентке талапкерлердин көпчүлүгү ушу элдик курултай маселесин көтөрөт да. Мына ошого чыгышыбыз керек, коомчулукка чыгыш керек дагы. Мунун эгерде биз түшүнбөгөн оң жагы болсо айтып түшүндүрсүн бизге, же болбосо кайра алып кетиш керек.
Кадыр мырза, курултайда мамлекеттик жана коомдук маанилүү маселелер каралышы керек деп жазылып турбайбы? Анан мыйзам боюнча мамлекеттик ушул долбоор боюнча мамлекеттик аскердик жана кызматтык сырдын категориясына кирбеген маселелер каралат деп турат да. Мындай жобого сиз макулсузбу?
Жаңылык катары кириптир. Эми мамлекеттин, улуттун, элдин тагдырына байланышкан маселе бул жерде жабык болбош керек деп ойлойм. Бул менин жеке пикирим. Коопсуздук маселеси сөзсүз каралыш керек да. Анан кийин жана сиз айттыңыз, биз улуттук мекенчилик күчтөр жазда туруктуу элдик кеңеш деген структура түзгөнбүз. Анын эң негизги максаты ошол курултай институтун ишке ашыруу болчу да. Азыр биз жакын арада ушул коомдук талкууга коюлган маселе боюнча ушу мыйзам жөнүндө атайын коомдук талкуу өткөрөлү деп жатабыз. Бирок бул жолу дагы ушундай талкууга жол ачылып жаткандан кийин эл жол издеп жаткан учурда, мына азыр мен Кыргызстанды жакында эле бир топ областтарын кыдырып келдим. Канчалаган мамлекеттик бюджеттен миллиондогон акча кетип атат. Андан сырткары шайлоочулардын жанагы талапкерлердин чөнтөгүнө миллиондогон акчалар кетип атат. Ушинтип баш оорутпай эле элдик курултай институтун орногондон кийин ошо курултай аркылуу шайласа болбойт беле деген маселени көтөрүп келгенбиз. Демек турмуш өзү көрсөтүп атат.
Мамлекеттик бийлик органдарысыз бирин бирин укпаган кыргыз коомунда ошол сиздин идеяны ишке ашыруу мүмкүнбү?
Азырынча татаал болгон менен, байкасаңыздар, 15 жылдан бери бул процесс токтоосуз кайсы бир деңгээлде жылып баратат деп ойлойм. Мына бүгүнкү күндө президенттикке талапкерлердин дээрлик көпчүлүгү курултай институту кириш керек деп өздөрүнүн платформасына жазып атат. Мынау азыркы турушунда ушундай мынау мыйзамдагыдай ишке ашыра турган болсок, анда биз ушул элдин үмүт ушуга байланып турганда дагы бузуп алабыз да. Муну ошон үчүн кеңешип чечиш керек.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын шайлоо штабынын башчысы Леонид Волков камактан чыгарылды. Лас-Вегас кыргынына шектүү менен чогуу жашаган Марилу Денли Филиппинден келери менен суракка алынды. Европа биримдиги Кыргызстандагы шайлоо жарыяндарына коомдук көзөмөлдү күчөтүү долбоорун каржылоодо. Ал максатка 1 миллион евро бөлүнүп, 5 бейөкмөт уюм иштеп жатат. Чаткалдаш жайлоодо калган таластык чабандар куткарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлү Абдышарип Бекилов билдирди. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты быйыл тиги япониялык британ жазуучусу Кацуо Исигуро болду. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Арай көз чарай талкуусунда бүгүн элдик курултайлар жөнүндө сөз болуп жатат. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барууда.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн элдик курултай эл мүдөөсүн аткарабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга конституциялык укук боюнча окумушту профессор Бекболсун Бөрүбашев, коомдук иликтөөлөр институту Бейкмөйүт уюмунун жетекчиси Рита Карасартова жана элдик курултай кыймылынын мүчөсү Кадыр Кошалиев катышып жатат. Рита айым, жергиликтүү кеңештердин төрагалары, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдардын башчылары, жергиликтүү кеңеш тандап алган жана бекиткен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бирден өкүлү делегат болот экен да. Анан алардын укугу 2 жылга созулат экен. Жергиликтүү бийликти башкарган адамдардын кайра эле делегат болушуна макулсузбу?
Негизи ушул структураны көргөндө эле буну ким түзөт дегенде эле ошол жерге биринчи эле көзүм келип такалды. Чындыгын айтканда бүгүнкү күндө мындай сөзү өткөн мындай салмагы бар аксакалдар эч качан жергиликтүү кеңештин депутаты болуп барбайт. Анткени жергиликтүү кеңештин депутаты бул жаштарды жол берет да, мейли бул депутат болсун, алдыга бассын, ошо айыл өкмөттө эмне болуп атканын көзөмөлдөп турсун, андан ары айыл өкмөт болобу, ушундай ишине жылсын деп жаштарга берип коет.
Мындай колу карылуулар деп депутат боло баштадыңыздар,
бирок андайлар аз да. А курултайдын көбүнчөсү менин ушу аксакалдар, эми жашы менен деле улгайган болбосо деле сөзү өткөн, элдин алдында чыгып сүйлөп билип жоопкерчиликти көтөрө алган кишилер боло турган болсо, анда чыныгы курултай ошондон кыргыздарга мындай дем бере турган, күч бере турган институт болуп кетет да. Анан агайдын жана айтып кеткенине дагы бир сыйра кошулуп кетким келет. Жанагы аскер сыры депчи, мына бүгүнкү күндө эки маселени көтөрүп келишти эмеге, Москвага барып. Түштүктө Россиянын аскер базасын ачабыз, андан мурун президент баргандан кийин Сирияга кыргыздын тиги аскерлерин жиберебиз депчи. Эмне үчүн бул кыргызды мындай уктатпай турган маселе болбош керек? Бул жабык маселе болуп калат да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө эң маанилүү маселелер ошол. Анткени себеби мынакей Кыргызстанда экстремизм көбөйүп кетти деп туруп, башка мамлекеттин президенти ошого шылталап туруп, базаны ачабыз деп атат. Ал жерде деген эч кандай көбөйгөн жок, бул биздин атайын жасалган оокаттар болуп атат да. Ошон үчүн мындай маселелерди талкуулаш керек. Ал жерде биздин балдарыбыздын тагдыры чечиле турган маселе. Ошон үчүн ал беренеси да туура эмес. Жергиликтүү кеңештин тиги төрагасы, анан аткаруу бийлик деген бул жанагы эле активдер да. Анткени себеби бүгүнкү күндө мен башка жакта айтпай эле коеюн, өзүмдүн айылымда эле болуп аткан нерселерге эметебиз да, мындай жанагы криминалды четке какты деп атпайбы? Ал чындык эмес. Менин жакын курбумдун иниси айыл башчысы болом деп койсо, акырын келип туруп эле, эй балдарың бар, үй бүлөң бар, эмне сага жашоо бештейин болуп калдыбы, алып салгын деп туруп, айыл өкмөткө өткөнгө оказывается шарт бербейт экен. Анан ошонун өзүнүн оозунан уккандан кийин, апей, биздин мамлекетибиз көрсө криминал башкарып калган турбайбы, бийлик криминал болуп калган турбайбы деген маселеге.
Эми ушундай учурларды болтурбаш үчүн коомчулук эмне кылыш керек?
Ошон үчүн айтып атпаймынбы, ар бир айылда сөзү жеткен, үнү жеткен мындай чыгаган кишилер бар. Ошолордон түзүлүш керек да, ошолор менен иштеш керек. Ошолордун кайра сөзү өткөндө элдер деген бул акыйкат сүйлөйт дегенге кайра иштеш керек.
Жоопкерчилиги жогору, өзүнүн жеке көрпөндөлүк кызыкчылыктан жалпы коомчулук, жалпы мамлекеттик кызыкчылыкты көздөгөн адамдар барбы азыр?
Ошондой адамдар бар. Көбүнчөсү ошондой адамдар эмнегедир жергиликтүү кеңешке өтпөй калат да шайлоосундачы. Биз дайым көзөмөл кылып жүрөбүз. Ушул шайлоолорго кеткенде каражаты бар, элдерге тамак аш берип койгон, анча мынча кызыкчылык бир нерселерин берип койгон кишилер эле өтүп калып атышат дагы. А чыныгы сөзү өткөн мындай алдын ала көрөнөк кишилер деген четте калып калып атат да. Ошон үчүн курултай институту менен бийлик институттарын эч качан байланыштырышпай керек. Анда жөн эле кереги жок эле бир жыйын болуп калат да.
Ошо Ританын сөзүн улантайын деп атам да, бүгүн байкап атабыз, бул бийлик менен байлыктын күрөшү жүрүп атат. Ал эми акылестин, программалардын, идеялардын кармашы болгон жок азыр деле. Азыр биз могу структура менен ушу дагы уланта бере турган болсок, бийликтин оюну, байлыктын оюну дагы улана берет да. Ал эми элдик курултай институту бул төмөнтөн элдик ошо идеялардын, демилгелердин, элдин духу, элдин ар намысын ойгото турган бул саясий эле эмес, бул руханий да институт да. Ошон үчүн мунун башынан табиятын бузбашыбыз керек. Анан бизге дайым суроо берет, ансыз деле бюджет жыртык болуп турганда дагы бир структураны алып келүүнүн эмне кереги бар деген суроо. Мен ушуга жооп беришим керек болуп атат. Биринчиден бул коомдук башталышта иштешет баардык делегаттар. Болгон ал жерде катчылык бир аз эле кичинекей аппарат иштейт. Анан бир жылда бир жолу курултай өтө турган болсо ошо курултайдын жүрүшү гана каржыланат. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө акыйкатчы институтун кармаганга эле канчалаган жүздөгөн миллион кетип атат. Анан кийин 120 депутатты кармаганга дагы кетип атат. Ошолорду мисалы үчүн депутаттардын жарымын кыскартып, эгер адилеттик үчүн орното турган курултай болгондон кийин демек акыйкатчы институтун түп тамыры менен жоюу керек жана областтык райондук структураларды экөөнүн бирөөсүн калтырып аймактык аймак дегенде ошондо миллиарддаган сом бюджетке экономдолот экен. Ушунун эсебинен мындайча айтканда 10 депутатты кармаганга кеткен каражат менен элдик курултайды кармоого болот.
Кадыр мырза, мен сиз менен кичине макул эмесмин. Себеби сиздер ушул элдик курултайды өткөрөлү деп көп жылдан бери алектенип келе жатасыздар. Бирок ошол кыймылга кошулган адамдардын эле өзлөрү кээ бир көрпенделиктен чыга албай бири бириңиздердин идеяңыздарды, сунушуңуздарды укпай келе жатасыздар. Балким коом даяр эмеспи деген коркунуч бар да.
Бул жакшы, мына азыр бүгүнкү күндө бир 10 ашык долбоорлор бар да. Мен анын баарынан бири мынакей Бекболсун байкеники, Дастан Сарыгулов, Марбай Жыйып, Чой Нөмүрәлиев, элдик курултай даярдаган жана башка да. Ушулардын мындай өзөгү көп жагынан жакын эле бири бирине. Сиз айткандай туура бир тилге келип атайын илимий практикалык конференциялар, тегерек столдорду өткөрүп, керек болсо ошо бийлик структуралары азыр ушул маселени көтөрүп жатканда диалогдун жаңы этабына өтүшүбүз керек. Иштиктүү этапка өтүш керек дагы. Раз ушуну коом талап кылып жатабы, демек компромисстерге да барууга туура келет. Мисалы үчүн биздин элдик курултай кыймылында эле мындай пикир бар болчу: 100% делегаттар элдик болуш керек, бийлик структураларынан бир да өкүл кирбеш керек деп. Мен айтат элем, мүмкүн бир 20%ге чейин бийлик структураларынан мүмкүн керек, ал эми 80% нукура элден шайланып келиш керек да.
Бекболсун мырза, сөз кыласаңыз, мына ушул СССР доорундагыдай КПСС съездерине окшоп калбаш үчүн эмне кылыш керек?
Эми эң биринчи элдик курултай маселеси кайдан чыкты? Ошону ачыш керек да. Элдик курултай азыр элдин көз карашы боюнча дагы, бийликтин көз карашы боюнча да бул курал болуш керек да. Мисалы үчүн демократиялык мүнөздөгү адамдар айтат, элдик курултай деген бул элдин куралы болуш керек дагы, бийликти көзөмөлдөш керек дейт. Бийлик айтат, жок, бул биздин курал болуш керек дагы, биздин бийликти бекемдеш үчүн механизм болуш керек дейт да. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, мына азыр жогору жакта айтып кетти, азыркы мына бүгүнкү күндө элдик курултай боюнча 4 көз караш бар да. Мына 4-үнчүсүн биз бүгүн алып отурабыз. Биринчиси, элдик курултай деген бул мамлекеттин башында туруш керек, жогорку кеңеште да элдик курултай шайлаш керек, президентти элдик курултай шайлаш керек деген бир көз караш бар. Экинчи көз караш, элдик курултай парламенттин жогорку палатасы болуш керек деген көз караш бар. Үчүнчү көз караш, элдик курултай коомдук саясий кыймыл болуш керек да, күч болуш керек деген көз караш бар. Анан мына бүгүнкү көрүп атабызбы, бул Иса Өмүркуловдун долбоору, менимче элдик курултай бул жергиликтүү кеңештердин, же болбосо ачык айтканда саясий партиялардын курултай болуш керек деген көз караш турат да. Ошон үчүн муну биз туура карашыбыз керек.
Уруулар боюнча курамы такталыш керек деген да вариант.
Анан бул жерде мындай да, эң биринчи баягы бул элдик курултайга эмне үчүн бийлик өзүн ыңгайлатып атат? Анткени бийлик атаандаштыктан, анан коомдук көзөмөлдөн коркуп атат. Ошон үчүн бул өзүнө ыңгайлаган, өзүнө керектүү долбоорду бизге түзүп атат да. Ошон үчүн мындай долбоор менен барсак, анда баягы эми анын кереги жок да бизгечи. Ошон үчүн ушул бийликтин жоопкерчилигин койгон, мен айтат элем, элдик курултайдын определениясын биз беришибиз керек да. Мына мисалы үчүн абдан туура айттыңыз, мисалы үчүн элдик курултай боюнча кыймылдар көп, бирок ич ара эмебиз жок да.
Биримдик.
Биримдик жок. Биримдик. Мисалы үчүн мындай болушу керек да, элдик курултайдын да жоопкерчилиги болуш керек. Мисалы үчүн мен айтат элем, элдик курултай деген коомдун көйгөйүн көрө билген, ошону тактаган, ошол боюнча мамлекеттик бийликтин астына тапшырманы койгон, ошону текшерген, анан ошонун жоопкерчилигин алган орган болуш керек. Эгерде буларды аткара албаса, анда элдик курултайдын кереги жок.
Ритайым, курултайдын 15 кишиден турган президиуму, катчылыгы жана жергиликтүү комиссиялар түзүлөт экен. Анан буга бюджеттен каржыланат. Жогоруда өзүңүз айттыңыз, ушул мыйзамды ишке ашыруу үчүн экономикалык кандай чыгымдар зарыл болорун, анан мыйзамдык карама каршылыктарды пайда кылбаш үчүн жарандык көзөмөл зарылбы?
Бүгүнкү күндө бюджеттен каржыланат дегенде эле жана агай туура айтты, балким залды берет чоң. Балким дагы бир секретариаттын бир каражатын эметип берет. Калган акчалардын баары даже делегаттар ушу республика Бишкекке чейин чогулуп келгендердин баары өзлөрүн чыгымдары болуш керек. Коомчулук дагы ушу өзүн өзү башкаруу, өзүнүн тагдырын чечүүгө даяр болуш керек да. А бүгүн биз эмнени көрүп атабыз? Көбүнчөсү ой айлык төлөбөсө анын тигинде мындай экен дейт. Анын сени ким байка келдиди деген маселе да. Бул да жоопкерчилик. Эгер биз ошондой өзүбүз чөнтөгүбүздөн чыгарып ошондой бир маселелерди чечкенге бара албасак, анда сен элдин мүдөсүн чечем деп ойлобой эле кой деген маселе да. Ошон үчүн мен көбүнчөсүн мындай делегаттарга, коомчулукка коет элем да, ошондо ошонун арасынан ыргалып чыгып могул көйгөй маселеге биз акча чогултабыз, жиберебиз. Келгенден кийин бизди акча чогултуп берген үчүн ал жооп берип эмнени сүйлөп келгенин биздин алдыбызда жооп бериш керек
деш керек да. Демек коомдо делегаттардын гана эмес, жалпы коомчулуктун дагы
жоопкерчилиги болот.
Каптандырышыбыз керек экен. Демек ошол жоболорду ушул мыйзамга киргизүү аракет кылуу зарылдыгы бар экен. Анда эмесе урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Биз бүгүн элдик курултай эл мүдөсүн аткарабы деген суроого жооп издедик. Талкууга конституциялык укук боюнча окумушту профессор Бекбосун Бөрүбашев, коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова жана элдик курултай кыймылынын мүчөсү Кадыр Кошалиев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунан ушуну менен бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүз да соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды талкуу маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Нура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта.